firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil dari Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 dan sampai ke-5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka masak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan kedua diambil dari Efesus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-14 sampai ke-17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 31 sampai dengan yang ke-34. Yesus berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya akan ulang ayat ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya.
Masih di bulan pertama di tahun yang baru, dan saya mengajak jemaat untuk masih merenungkan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Menyambut tahun yang baru berarti menyambut waktu anugerah Tuhan, kan? Dan kita diingatkan hari ini firman Tuhan, bagaimana kita menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan. Kita memiliki 3 dimensi waktu dalam hidup kita ini, yaitu waktu masa lalu yang sudah kita lewati, yang diberikan Tuhan, masa sekarang ini, dan masa depan, masa yang akan datang esok hari dalam kehidupan ini. Saudara, dalam waktu yang Tuhan anugerahkan itu, firman Tuhan yang kita baca, kita lihat, pergunakan waktu yang ada itu tidak seperti orang yang bodoh tetapi bijaksana. Maka mari kita bertanya kepada diri, bagaimana kita menggunakan waktu kita tidak seperti orang yang bodoh tetapi kita memakai waktu yang Tuhan anugerahkan hari demi hari di sepanjang tahun baru 2018 ini dengan bijaksana. Saya teringat, saudara, pada waktu mengikuti sebuah seminar mengenai manajemen stres, karena makin banyak orang yang stres dalam kehidupan ini. Dan saya tertarik oleh karena pembicara, saudara, dalam manajemen stres itu, dia penceramah memulainya dengan mengangkat segelas air mengangkat segelas air yang penuh dan kemudian bertanya kepada peserta seminar pada waktu itu, berapa kira-kira berat segelas air ini? Berapa kira-kira berat segelas air ini? Peserta menjawab dengan beragam, ada yang berpikir 20 gram sampai dengan 500 gram. Tapi akhirnya penceramah ini berkata, tahukah saudara, masalahnya bukan absolut dari berat segelas air ini, tetapi persoalannya adalah seberapa lama kita mengangkat segelas air ini. Kalau saudara mengangkatnya pada saat saudara haus dan ingin minum, dan hanya dalam satu menit, dan kemudian kita meletakkannya lagi, tidak ada masalah dengan berat dari segelas air. Tetapi kalau saudara berpikir bahwa satu jam nanti saya akan haus dan saya akan minum, dan kemudian saudara memegang gelas ini satu jam terus sampai nanti saat di mana kita minum, saya rasa tangan kita akan mulai berat, pegal, dan linu. Tapi kalau kemudian saudara khawatir dan menakutkan bahwa saya nanti akan haus sepanjang hari, dan saudara membawa terus segelas air sepanjang hari, saya rasa tangan kita akan sakit. Dan ada saat kita meletakkannya dan kemudian kita akan minumnya, hanya pada saat kita akan minumnya. Tetapi kekhawatiran dapat membuat kita terus memegangnya seharian dan membawa beban dalam kehidupan kita. Dan pembicara ini mau mengingatkan, seringkali dalam kehidupan kita menjadi seperti demikian ini. Kita membawa beban hidup kita ini di depan yang belum saatnya untuk kita hadapi, sudah menekan dan memikul terus beban itu terus-menerus. Dan akibatnya setiap hari kita cenderung merasa susah, kita khawatir, bahkan stres karena beban-beban yang belum saatnya untuk kita hadapi, tangani, kita sudah memikul dan menanggungnya. Mungkin bisa next ya. Maka hari ini saudara kita mau diingatkan hal yang sangat indah dari firman. Jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, kecemasan sehari, cukuplah untuk sehari. Dan bisa next berikutnya. Ada yang pernah membaca buku ini? Ini kisah story real dari Peter Marcel. Saya hanya tertarik dari awalnya saja, saudara. Awal dari kisah mengingatkan pada waktu Peter baru saja menyelesaikan preschool dan kemudian masuk ke elementary school. Dan ternyata begitu dia masuk di elementary school, dia menerima begitu banyak tugas dan termasuk PR yang harus dikerjakannya. Berbeda dengan pada waktu di preschool, hanya untuk bermain-main. Sekarang mulai ada PR yang harus dikerjakan, dan dia mengeluh kepada ayahnya. Tetapi ayahnya kemudian berkata, kamu akan terbiasa dengan semuanya itu, karena kamu akan melakukan ini terus-menerus, dari elementary school, secondary school, high school, dan bahkan kemudian kamu masih akan terus belajar 5 tahun lagi untuk kuliah. Dan mendengar itu, Peter Marcel menangis. Dan ayahnya terkejut dan bertanya, ada apa, mengapa engkau menangis? Dan Peter Marcel berkata, aku sangat takut bagaimana nanti kalau aku kuliah. Dapat saya bayangkan ini kisah yang hanya membuka buku ini, tetapi sangat menarik ya. Bahwa anak berumur 6 tahun sudah khawatir dan menakutkan kuliah yang akan dihadapi masih bertahun-tahun. Dari ini hal yang membuka tetapi mau mengingatkan kepada kita betapa demikian seringkali kita ini 6 tahun sudah memikirkan dan menangis dan menakutkan kuliah yang akan dihadapi yang dia belum tahu apa yang akan terjadi nantinya. Seorang anak berumur 6 tahun harus mencemaskan bagaimana nanti kita harus kuliah. Dan seringkali sesedara bukan demikian. Banyak kehidupan kita ini dicekam oleh rasa khawatir yang tidak wajar akan hari esok kita ini. Daripada kita menghadapi kesusahan sehari demi sehari dalam kehidupan kita ini. Kita seringkali lebih suka untuk menakuti diri kita sendiri dengan kekhawatiran yang belum tentu akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Banyak kita bertanya, bagaimana kalau nanti saya sakit? Bagaimana kalau nanti saya ini dipecat, kena layoff? Bagaimana kalau usaha saya ini nanti merosot, bangkrut? Bagaimana kalau anak-anak bertumbuh remaja dan hidup dalam pergaulan yang bebas? Bagaimana kalau pasangan saya nanti bosan, berselingkuh, meninggalkan saya? Dan hal-hal yang kita khawatirkan ada di depan kita. Mari kita akui sebagai manusia, bahwa kita manusia, hati kita sering kalau melihat masa depan. Karena hidup memang Tuhan anugerahkan, ada waktu lampau, ada sekarang, ada masa depan. Masa lampau sudah kita lewati, meskipun kita seperti khotbah minggu yang lalu, banyak orang yang hidup masih tetap sekarang, tapi masih hatinya masa lampau. Gagal untuk move on, tetapi juga karena Tuhan ada yang namanya masa depan. Secara manusiawi, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di depan kita ini. Kita dapat memprediksi, kita dapat membuat proyeksi, tetapi apapun bisa terjadi di depan kita, kan? Dan itu sebabnya oleh karena kita punya hari esok yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketidaktahuan itulah yang seringkali menimbulkan kegelisahan, kekalauan dalam hidup kita, ketakutan dan kekhawatiran, karena tidak ada seorang pun yang dapat memastikan apa yang akan dapat terjadi di depan kita ini. Maka banyak hal yang menggelisahkan dalam hidup kita ini. Kita ingin tahu, penasaran akan masa depan kita ini. Maka namanya horoskop, namanya ramalan-ramalan dicari manusia. Maka bisnis paranormal, peramal, dukun juga dicari banyak orang. Melalui dikopiok begitu, nanti bagaimana saya menikah dengan ini cocok atau tidak, nantinya rukun atau tidak. Dan kita semua mengkhawatirkan apa yang ada di depan kita. Maka sangat heran bahwa negeri seperti Jepang yang begitu maju, saya baru membaca bisnis apa yang paling top di Jepang itu. Ternyata bisnis paranormal. Para politikus, para bisnis selalu ingin meramal anak saya ini nanti bagaimana, bisnis saya akan bagaimana. Paranormal adalah puncak daripada bisnis yang terbaik di Jepang. Dari kita merayakan waktu, Tuhan masih beri kita hari esok ke depan dengan kehidupan kita ini. Tetapi hari ini mari kita renungkan bagaimana kita menjalani hidup ini dengan bijaksana, tidak seperti orang yang bodoh. Mungkin next berikutnya, ada yang kenal dengan gambar ini, saudara? Bayi yang mungkin membuat kita terharu. Namanya adalah Elliot Mooney. Elliot Mooney. Dalam baca buku ini diberi judul 99 Balloons. 99 Balloons. Kisah seorang yang dilahirkan hanya berusia 99 hari. Dua bulan sebelum lahir, Elliot Mooney difonis bahwa dia menderita Edward Syndrome. Penyakit yang biasanya tidak memungkinkan bayi dapat lahir dengan selamat. Tetapi orang tuanya berdua dengan serius. Dia ingin anak ini lahir. Meskipun dokter berkata, kebanyakan tidak bisa lahir, hidup, lahir, meninggal. Mereka berdua dengan suku dan kisah dari ini, Elliot dilahirkan dengan selamat. Tetapi kondisinya sangat memprihatinkan. Dia lahir dengan paru-paru yang tidak berkembang dengan sempurna. Jantungnya juga berlubang. Dikatakan bahwa di DNA-nya memberi informasi yang keliru kepada setiap sel dalam tubuhnya. Dia dalam perawatan yang begitu intensif di rumah sakit, tetapi 2 minggu kemudian Elliot diizinkan untuk pulang, tetapi pulang dengan peralatan medis, dengan selang yang harus terus, tabung oksigen yang harus dipakai, dan juga selang untuk memasukkan susu sebagai makanannya. Dan dokter berkata, kehidupannya bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, tetapi akan pendek sekali. Tetapi orang tua ini berdua, anak ini dilahirkan, dan memang dilahirkan, tetapi dalam kondisi seperti melihat apa yang akan terjadi ke depan, hanya suram dan menakutkan dan mengerikan. Tetapi orang tua ini mensyukuri anak ini hari demi hari. Dia meminta supaya lahir dengan selamat dan diberi kesempatan. Entah berapa lama, dia tidak tahu. Dan tidak memikirkan ke depan bagaimana anak ini. Tetapi orang tuanya menikmatinya anugerah Tuhan itu sehari demi sehari. Dan dalam kisah 99 Balloons ini, saudara, dikisahkan hal yang sangat menyedihkan. Toh dapat dinikmati dengan syukur, dengan karunia, karena mereka berfokus setiap hari. Maka mereka merayakan. Kalau satu hari berlalu, mereka merayakan hari ulang tahun yang biasanya 1 tahun. Mereka merayakan ulang tahun setiap hari. Setiap hari yang dilewati dan sampai dengan waktu itu disambut dengan syukur sebagai kemenangan yang luar biasa. Dan saya dapat lihat foto-fotonya setiap hari yang dirayakan. Mungkin next berikutnya. Dan ini 11 hari, berikutnya 64 hari mereka rayakan happy birthday. Saya lihat setiap hari dirayakan dan disyukuri. Dan next berikutnya 96 hari hanya menjelang beberapa hari. Dan saudara, kita lihat berikutnya 99 Elliot pulang ke rumah Tuhan. Tetapi 99 hari dinikmati oleh orang tuanya. Tidak dengan penyesalan hari demi hari. Dan di upacara pemakaman, 99 balon lambang dari syukur bahwa Tuhan memberi mereka kesempatan untuk bersama-sama dengan anak ini. 99 hari dirayakan seperti berulang tahun, 99 tahun, saudara. Karena mereka berfokus kepada setiap hari yang dihadapi. Kekhawatiran tentang masa depan dapat menghancurkan iman kita dan hanya terus membuat kecemasan. 99 hari dinyatakan sebagai hari yang indah bermakna buat mereka. Dan bersyukur kepada Tuhan karena mereka berfokus hari demi hari, tiap hari dirayakan sebagai kemenangan. Kemenangan yang datang dari Tuhan dilalui dengan perayaan yang penuh makna. Saudara, bagaimana kita menghadapi kehidupan ke depan yang banyak hal kita tidak dapat mengetahuinya. Tapi banyak kita kehilangan sukacita oleh karena ketakutan dan kekhawatiran kita, sehingga kita tidak dapat menikmati hari demi hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mungkin next berikutnya. Saya rasa kita semua mengenal John Cobb, kan? Ini dari kita sendiri, berasal dari Liberia. Dia pendiri dari WhatsApp. Siapa yang tidak WhatsAppan setiap hari sekarang ini? Ya, semua penemuan daripada John Cobb sangat hebat. Tapi saya mencoba melihat hidup dari orang ini. Dan saya melihat firman Tuhan begitu hidupnya. John Cobb, pendiri WhatsApp ini, lahir dan besar di Ukraina. Kita lihat kisah hidupnya, keluarga yang sangat miskin. Dia usia 16 baru dibawa pindah ke Amerika oleh orang tuanya. Mungkin sama seperti banyak dari kita, American Dream, kan, datang ke sini untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dari usia 17 tahun, dia hanya makan dari jatah pemerintah. Maka kita lihat, tadi diwartakan mengenai pelayanan kita, bukan? Memberi makanan dan cukup hidup dari makanan yang disediakan oleh pemerintah itu. Dia nyaris seperti gelandangan. Dia berkata, tidur hanya beratapkan langit, beralaskan tanah juga dilalui pada waktu dia datang. Untuk dia bertahan hidup di Amerika ini, dia kemudian menjadi tukang bersih-bersih di supermarket, yang membersihkan supermarket. Hidupnya begitu pahit. Kalau berkata, dia tidak bisa membayangkan masa depannya seperti apa. Hidupnya menjadi begitu terjal saat ibunya didiagnosis sakit kanker. Saat tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki daya untuk dapat mengobatkan ibunya. Diagnosis kanker itu membayangkan kengerian hari-hari esok di depannya sangat menakutkan buat Jankom yang berusia 17 tahun pada waktu itu. Jadi mereka bertahan hidup dengan tunjangan kesehatan yang seadanya saja dari pemerintah. Namun, saudara, sepertinya depan begitu gelap, tapi kau memusatkan pikirannya bukan dengan kegelapan yang ada di depan. Dia berfokus hari demi hari. Itu hal yang indah saya baca dari kesaksian. Setiap hal dia hadapi sehari dengan sebaik-baiknya, dijalaninya dengan sebaik-baiknya. Maka kaum pun kemudian oleh karena tunjangan sebagainya dapat studi di San Jose State University, tempat kita ini. Tetapi dia drop out. Tapi dia fokus menjalani tiap hari dan dia belajar otodidak mengenai programming. Programming otodidak yang dia lakukan. Maka dengan keahlian otodidak programmingnya itu, kemudian dia diterima sebagai engineer di Yahoo. Dan dia bekerja 10 tahun di Yahoo. Di tempat itu dia kemudian berteman akrab dengan Brian Acton. Dan dia kemudian berfokus hari demi hari untuk memaksimalkan setiap hari dengan mencari, menemukan, meningkatkan programming yang dia. Dan fokus hari demi hari itu membuat mereka menemukan aplikasi WhatsApp tahun 2009. Dan setelah itu dia resign dari Yahoo dan kemudian melamar ke tempat Jerry bekerja, Facebook. Kan? Dan dia pada waktu melamar di Facebook ditolak, saudara. Dan saya rasa Facebook menyesal sekali menolak orang ini. Kan? Dia ditolak, saudara. Tetapi akhirnya penemuannya dibeli oleh Facebook, kan? Berapa dibeli? $19 miliar, kan? Itu berarti 224 triliun, saudara. Dari orang yang pernah ditolak oleh Facebook sendiri. Dan kisah yang saya baca adalah ritual yang dilakukan oleh Jankom. Dia begitu diakuisisi $19 miliar, dia kemudian datang ke tempat di mana dia dahulu 17 tahun antri untuk mendapatkan jatah makanan buat orang-orang yang miskin dari pemerintah. Dan dia berkata, dia menyandarkan kepalanya di dinding tempat di mana dia mengingat ibunya, dia mengingat juga dirinya harus antri untuk ambil makanan sebegitu rupa. Dan dalam tulisannya dia melelehkan air matanya dan mengingat semuanya. Dia mengingat setiap kali ibunya berkata, tidak ada uang buat mereka, tidak ada uang. Dan dia menyesal tidak dapat membawa ibunya melihat keberhasilannya saat ini. Tetapi yang mau dikatakan, meskipun hari esok itu sangat menakutkan dan tidak ada harapan sama sekali, tetapi jangan ku berkata, waktu adalah hari ini, dan itu yang menentukan hari esok. Dan dia memanfaatkan hari demi hari. Kualitas hidup kita, ini kata yang disampaikan, kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas hari demi hari yang kita manfaatkan. Jankum tidak tahu Kristen atau tidak, saya tidak tahu. Bukankah dia menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kesusahan sehari cukuplah sehari. Dia berfokus. Sekali, kualitas hidup kita ini ditentukan oleh kualitas hari demi hari yang kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Sekarang mari kita lihat kehidupan kita merayakan waktu yang Tuhan anugerahkan. Kalau kita ingat di Indonesia, sudah banyak orang susah untuk beli, kadang-kadang untuk dapat beli rice cooker saja susah. Tetapi, saudara, semahal apapun orang kampung dan di pasar di Indonesia itu kuat untuk membeli karena ada sistem yang sebenarnya tidak baik, karena itu termasuk lintah darat, yaitu sistem kredit. Ya, kalau orang Jawa bilang batil, kan? Ya. Kadang-kadang dia bawa begitu banyak barang lalu ke pasar dan menawarkan. Harganya bisa dibanding dengan di toko 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tetapi orang pasar, orang kampung mau membelinya. Apa sebabnya? Karena dia diajar berfokus hari demi hari. Nyicil sehari demi hari. Dia tahu dia bisa melakukan itu meskipun harganya menjadi lintah darat dinaikkan. Tetapi karena batil itu mengajar dia berfokus hari demi hari menyicil. Dan banyak mereka yang melakukannya. Tiap-tiap hari mereka mencicil sesuai dengan kemampuannya. Dan ternyata hal meskipun kena lintah darat pun buat mereka terasa ringan karena mereka berfokus hari demi hari. Maka saudara, hari ini mari kita menunjukkan slogan One Day at a Time. One Day at a Time itu digunakan sebagai slogan yang sangat indah. Kalau saudara pergi ke orang-orang yang kecanduan alkohol, kecanduan macam-macam, orang ini tidak bisa membayangkan di pusat rehabilitasi bahwa mereka harus terbebas dari alkohol selama seminggu, apalagi sebulan, setahun. Suatu yang mustahil buat mereka. Tetapi terapi yang dilakukan oleh mereka yang kecanduan alkohol, mereka tidak diminta untuk berpikir, bagaimana mungkin saya tidak minum alkohol besok atau seminggu lagi. Mereka hanya diajarkan hari ini, katakan tidak untuk alkohol, tidak besok, hari ini, hari demi hari, one day at a time. Dan itu terapi yang memulihkan banyak orang yang kecanduan alkohol dan terusnya. Dan mereka berkata, meyakini kekuatan dari Tuhan untuk berkata, no, tidak seminggu demi minggu. No, hari ini, fokuslah hanya untuk hari ini. Kesusahan saya di besok tidak usah dipikir. No, hari ini, hari ini. No. Dan ternyata rehabilitasi itu secara luar biasa memulihkan banyak orang yang kecanduan. Maka saya ingat sebuah kisah dari di Tiongkok, seorang yang lanjut usia yang bernama Tan Chiang. Tan Chiang. Tan Chiang ini hidup dikurung oleh bukit yang sangat tinggi. Dan dia hidup sebagai peternak kecil. Tetapi dia merasa, kalau saya bisa meratakan gunung ini, kehidupan kampung dan penduduk ini akan lebih baik. Maka dia menjadi tekad, saya akan meratakan gunung itu. Dan dia bersama dengan istri dan anaknya. Dan ternyata dia merealisasikan,
mulai mengikis. Dan semua penduduk kampung mentertawakan mereka itu, seluruh penduduk, sebagai pekerjaan yang aneh, yang sia-sia, yang tidak mungkin, bagaimana orang yang sudah tua, bangka, yang mau mati, mau mengikis gunung seperti itu. Tetapi kisah panjang ini ada di buku motivator yang sangat indah. Dia berkata, saya memang sudah tua dan lemah. Tetapi, dan saya akan mati. Tetapi saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya akan punya anak laki juga. Dan dia akan punya anak laki. Kami memiliki hari demi hari untuk terus dapat melanjutkan semuanya. Tetapi gunung itu tidak bertumbuh. Gunung itu tetap. Dan kami akan meratakan tanah. Matahari akan bersinar di tanah kita. Dan kita semua akan makin sejahtera. Dan kisah ini mau juga menyatakan. Seringkali kita berfokus kepada sesuatu yang gunung yang tinggi dan membuat kita lemah dan tidak berdaya. Tetapi di sana mengajar kepada kita. Berfokuslah hari ini, hari demi hari. Maka gunung setinggi apapun akan dapat kita kikis di dalamnya. Dan itulah rahasia hikmat yang mau Tuhan katakan kepada kita. Pada saat kita diberi waktu hari ini, tetapi juga hari esok. Jangan kita lumpuhkan hari ini karena kita melihat dan mengkhawatirkan hari esok dengan kegelisahan, dengan kekhawatiran, dan ketakutan, dan membuat kita lumpuh di hari di mana kita bisa memanfaatkan dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Itulah rahasia kekuatan yang terkandung di dalam attitude one day at a time, digali dari khasanah Alkitab yang begitu indah, yang kita diingatkan pada waktu bangsa Israel harus berada di padang gurun dan membayangkan bagaimana kita bisa hidup di padang gurun seperti ini. Allah berkata, tiap-tiap hari fokuslah dengan mana sehari. Banyak mereka yang khawatir, gimana sehari, besok bagaimana. Tapi Tuhan, jangan mengumpulkan mana lebih dari sehari. Bukan yang dikatakan, untuk berfokus sehari. Bagaimana dengan hari sabat Tuhan, dimana orang tidak boleh bekerja, termasuk memungut mana, kalau dia hanya mengambil cukup untuk sehari pada hari Sabtu. Oh, hari sehari sebelum Sabat. Dan bacaan kita hari ini. Pada waktu itu orang akan melihat mana itu berlipat ganda dengan sendirinya di hari perhentian. Tuhan mengajar bangsa Israel terus berfokus. Kesusahan padang gurun berapa panjang? 40 tahun lamanya di padang gurun. Kalau kita membayangkan kita sudah lumpuh, Allah berkata, fokuslah, tiap-tiap hari Allah akan menyediakan mana buat kita. Pemasmur berkata dengan pengalaman itu, tiap-tiap hari Allah menanggung bagi kita. Berfokus kepada setiap hari, ada anugerah baru, ada kekuatan baru untuk kita tidak lumpuh dengan apapun tantangan yang ada di depan kita itu. Kasih karunia Bapa Surgawi selalu baru setiap hari. Baru setiap hari. Anugerah itu selalu baru setiap hari dalam hidup. Yesus juga mengajar kita berdoa. Berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini. Tidak Tuhan beri makan kami setahun lagi, dua tahun. Fokus hari ini. Bapa kami berdoa untuk hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mengajar kita untuk menolak kekhawatiran akan hari esok yang punya memang masalahnya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Maka saya mengajak masih di awal tahun, sepanjang tahun baru yang Tuhan anugerahkan 2018 ini, mari kita berfokus. Jangan sia-siakan waktu anugerah Tuhan. Seperti Kidung Jemaat nanti sementara akan kita nyanyikan, day by day, hari demi hari, hari demi hari. Tuhan, semoga aku mengenalmu lebih jelas hari demi hari. Mencintaimu lebih mesra hari demi hari. Mengikutimu lebih dekat hari demi hari. Dan juga seperti nyanyian, one day at a time. Ada banyak kesusahan, ada banyak kesukaran yang akan kita hadapi. kita tidak perlu memikul beban kesusahan seminggu, sebulan dalam hidup kita. Sehari cukuplah sehari. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saya mengajak singer untuk menyanyikan One Day at a Time.
Ya, ya mungkin bisa next itu ada di situ lagunya. Mungkin lagu ini lagu lama bukan ya, tetapi ini indah untuk mengingatkan kita. Mari kita nyanyikan, saya juga tidak menguasai dengan baik, tapi singer pasti bisa menyanyikan dengan baik ya. One Day at a Time. Yeah. Bisa ada musiknya ya? Ya. Baik, mari kita nyanyikan bersama-sama ya, kita harapi hidup ini hari demi hari.
Oh.